9-րդ. Բոնապարտի հրամանատարության տակ գտնվող ֆրանսիական 100 հազարանոց բանակից հետապնդվելով, թշնամաբար տրամադրված բնակիչների վերաբերմունքին հանդիպելով, չվստահելով այլևս իր դաշնակիցներին, պարենի պակասություն զգալով և հարկադրված լինելով կռվել պատերազմական չնախատեսված պայմաններում, ռուսական 35 հազարանոց բանակը Կուտուզովի առաջնորդությամբ հապճեպ նահանջում էր Դանուբնի վար, կանգ առնելով այն տեղերում, ուր թշնամին հասնում էր ետևից, և վերջապահ մասերի կրպով պաշտպանվում էր այնքան, որքան դա հարկավոր էր նահանջել առանց զենք ու մթերք կորցնելու։ Ընդհարումներ եղան Լամբախի, Ամշտետենի և Մելկի մոտ։ Բայց չնայած ռուսների քաջության ու անվեհերության, մի բան, որ թշնամին անգամ խոստովանում էր, այնուամենայնիվ այդ ընդհարումների հետևանքը լինում էր ռուսների ավելի ևս արագ նահանջը։ Ավստրիական զորքերը, որ Ուլմի մոտ հազիվ ազատվել էին գերի ինկնելուց և Բրաունաուի մոտ միացել էին Կուտուզովին, այժմ բաժանվեցին նրանից, և Կուտուզովին մնաց միայն իր թույլ, հյուծված զորքը։ Այլևս Վեննան պաշտպանելու մասին մտածելն իսկ ավելորդ էր։ Ռազմագիտական օրենքների համաձայն խորապես մտածված հարցակողական պատերազմի փոխարեն, որի ծրագիրը ավստրիական Հովկրիգսրատը հանձնել էր Կուտուզովին Վեննայում եղած ժամանակ, այժմ Կուտուզովի միակ, գրեթե անհասանելի նպատակն այն էր, որ առանց բանակը կորցնելու, ինչպես մակն արավ Ուլմի մոտ, միանա Ռուսաստանից եկող զորքերի։ Հոկտեմբերի 28-ին Կուտուզովը բանակի հետ միասին անցավ Դանուբի ձախ ափը, և առաջին անգամ կանգ առավ Դանուբը դարձնելով անջրպետ իր և ֆրանսիական գլխավոր ուժերի միջև։ 30-ին նա հարձակվեց ձախ ափին գտնվող Մորտիեի դիվիզիայի վրա ու ջարդեց։ Այդ կռվում ռուսներն առաջին անգամ վերցրին հաղթանիշներ, դրոշակներ, թնդանոթներ ու գերի առան նաև երկու գեներալ։ Երկու շաբաթ տևող նահանջից հետո ռուսներն առաջին անգամ կանգ առան և կռվից հետո պատերազմի դաշտը ոչ միայն իրեն ձեռքում պահեցին, այլև ֆրանսիացիներին քշեցին։ Չնայած զորքը մերկ էր, հյուծված, չնայած մի երրորդ մասը սպանվել, վիրավորվել ու հիվանդացել էր, չնայած Դանուբի մյուս ափին մնացել էին հիվանդներ ու վիրավորներ, որոնց Կուտուզովը իր նամակով հանձնել էր թշնամու մարդասիրության, չնայած Կրեմսի հիվանդանոցներն ու տները լիքն էին և բոլոր հիվանդներին և վիրավորներին տեղ չկար, չնայած այս բոլորին, Կրեմսի մոտ կանգ առնելը և Մորտիեի վրա տարած հաղթանակը զգալի չափով բարձրացրին զորքի ոգին։ Ամբողջ բանակում և գլխավոր շտաբում ուրախ, թեև ոչ ճիշտ լուրեր էին շրջում, իբր թե Ռուսաստանից զորքեր են գալիս, իբր թե ավստրիացի հաղթանակ են տարել, և Բոնապարտը վախեցած նահանջում է։ Իշխան Անդրեյը ճակատամարտի ժամանակ գտնվում էր այդ կռվում սպանված ավստրիացի գեներալ Շմիտի մոտ։ Նրա տակի ձին վիրավորվել էր, իսկ ձեռը թեթև քերծվել էր գնդակից։ Ի նշան գլխավոր հրամանատարի առանձին ողորմածության, նա այս հաղթանակի տեղեկագրով ուղարկվեց ավստրիական արքունիքը, որ այժմ գտնվում էր ոչ թե Վիեննայում, որին սպառնում էին ֆրանսիական զորքերը, այլ Բրյուեննում։ Ճակատամարտի գիշերը նա հուզված, բայց ոչ հոգնած, չնայած իր տկար կազմվածքին, Իշխան Անդրեյը ամենաուժեղ մարդուց ավելի լավ դիմացավ ֆիզիկական հոգնածության։ Ձիով եկավ Կրեմս, Կուտուզովի մոտ, Դոխտուրովի զեկուցագիրը նրան հանձնելու, և նույն գիշերն իսկ Իշխան Անդրեյը իբրև սուրհանդակ ուղարկվեց Բրյուն։ Սուրհանդակ ուղարկվելը պարգևատրությունից բացի նշանակում էր մի կարևոր քայլ պաշտոնի բարձրացման ուղղությամբ։ Մութ, աստղալից գիշեր էր։ Ճանապարհը սևին էր տալիս ճերմակ ձյուների միջև, որ տեղացել էր կռվի երեկոյան։ Մերթ հանցած ճակատամարտի տպավորությունները վերհիշելով, մերթ ուրախորեն պատկերացնելով այն տպավորությունը, որ նա թողնելու է հաղթանակի լուրը հաղորդելով, և հիշելով, թե ինչպես ճանապարհ դրին իրեն գլխավոր հրամանատար ու ընկերները, Իշխան Անդրեյը արշավում էր պոստային սայլակ նստած։ Նա երկար ժամանակ երջանկության սպասող և վերջապես այդ ցանկալի երջանկության դուրը հասած մարդու զգացումն ուներ։ Աչքերը փակում էր, թե չէ, ականջներում հնչում էր հրացանների ու հրանոթների որոտը, որ խառնվում էր անիվների ձայնին ու հաղթանակի տպավորությանը։ Մերթ նրան պատկերանում էր, թե ռուսները փախչում են, թե ինքը սպանված է, բայց թափվում էր իսկույն, երջանիկ զգացումով։ Կարծես նոր էր միայն իմանում, որ այդպիսի բան չկա, որ ընդհակառակը փախչողը ֆրանսիացիք էին։ Նորից հիշում էր հաղթության մանրամասնությունները, իր սառնասիրտ արիությունը ճակատամարտի ժամանակ, և հանգստանալով ննջում։ Մութ հաստղալից գիշերից հետո բացվեց մի պայծառ ուրախ առավոտ։ Ձյունը հալվում էր արևի տակ, ձիերը սլանում էին արագ, և աջից ու ձախից իրար հաջորդում էին նորանոր բազմատեսակ անտառներ, դաշտեր ու գյուղեր։ Մի կայարանում նա հանդիպեց ռուս վիրավորներ տանող սայլերի։ Տրանսպորտի ղեկավար ռուսպան առաջին սայլին փռված նստած բղավում էր ինչ-որ ու կոպիտ խոսքերով հայհոյում մի զինվորի։ Գերմանական յուրաքանչյուր երկարուկ ֆորշպանի վրա քարքարոտ ճանապարհին ծուլ-ծուլ էին լինում 6 կամ ավելի գունատ, վիրակապված ու կեղտոտ հիվանդներ։ Նրանցից ոմանք խոսում էին։ Իշխան Անդրեյը լսեց ռուսերեն խոսակցություն։ Մյուսները հաց էին ուտում, իսկ ամենածանր վիրավորները, անխոս, հեզ ու հիվանդագին մանկական հետաքրքրությամբ նայում էին իրենց մոտով սլացող սուրհանդակին։ Իշխան Անդրեյը հրամայեց կանգնել ու մի զինվորի հարցրեց, թե որ կռվում են վիրավորվել։ «Երեք չէ առաջի օրը, Դանուբի ափին», պատասխանեց զինվորը։ Իշխան Անդրեյը քսակը հանեց և երեք ոսկի տվավ զինվորին։ «Բոլորի համար», ավելացրեց նա, դառնալով իրեն մոտեցող սպայի։ «Առողջացեք, տղերք», դարձավ նա զինվորին։ «Դեռ շատ կռիվներ ունենք»։ «Ինչ նորություններ կան, պարոն ադյուտանտ», հարցրեց սպան, ըստ երևույթին խոսակցություն սկսելու ցանկությամբ։ «Լավ նորություններ»։ «Քշիր», ձայն տվեց կառապանին և սլացավ առաջ։ Բոլորովին մութն էր արդեն, երբ իշխան Անդրեյը Բրյուն մտավ և իրեն շրջապատված տեսավ բարձր տներով, խանութների, լուսամուտների ու լապտերների առատ լույսով, սալահատակը աղմկող շքեղ կարգերով, մի խոսքով մեծ եռուն քաղաքիային մթնոլորտով, որը միշտ այնպես գրավիչ է լինում զինվորականի համար, բանակային կյանքից հետո։ Իշխան Անդրեյը, չնայած հապճե պարշավին և անքուն անցրած գիշերին, պալատին մոտենալով, իրեն ավելի աշխույժ էր զգում, քան նախընթաց օրը։ Միայն աչքերն էին պսպղում տենդային փայլով, և մտքերը հաջորդում էին զարմանալի արագությամբ ու պայծառությամբ։ Նորից կենթանի պատկերացան նրան ճակատամարտի մանրամասնությունները, արդեն ոչ թե աղոտ կերպով, այլ որոշակի, հակիրճ ձևով, որը նա երևակայությամբ հայտնում էր ֆրանս կայսեր։ Կենթանի պատկերացնում էր այն անակնկալ հարցումները, որ կարող էին անել իրեն, և այն պատասխանները, որ ինքը տալու էր նրանց։ Ենթադրում էր, թե իրեն անմիջապես կներկայացնեն կայսեր, բայց պալատի մեջ շքամուտքի առաջ նրան մոտեցավ մի պաշտոնյա, և իմանալով նրա սուրհանդակ լինելը, առաջնորդեց նրան դեպի մյուս շքամուտքը։ «Միջանցքից դեպի աջ. այնտեղ ձերդ գերազանցություն. կպատահեք հերթապահ ֆլիգելադյուտանտին», ասավ պաշտոնյան։ «Նա ձեզ կտանի ռազմական մինիստրի մոտ»։ Հերթապահ ֆլիգելադյուտանտը, իշխան Անդրեին դիմավորելով, խնդրեց մի փոքր սպասել, և ինքը գնաց ռազմական մինիստրի մոտ։ 5 րոպեից հետո ֆլիգելադյուտանտը վերադարձավ, և առանձին քաղաքավարությամբ խոնարհվելով, իշխան Անդրեին ճանապարհ տվեց առաջ անցնելու, և ինքը ետևից միջանցքով տարավ նրան այն առանձնասենյակը, ուր պարապում էր ռազմական մինիստրը։ Ֆլիգել ադյուտանտը իր կիրթ քաղաքավարությամբ թվում էր աշխատում է խուսափել ռուս ադյուտանտի մտերմական վերաբերմունքից։ Իշխան Անդրեի զվարթ տրամադրությունը զգալի չափով թուլացավ, երբ մոտեցավ ռազմական մինիստրի առանձնասենյակի դռանը։ Նա իրեն վիրավորված զգաց, և վիրավորանքի այդ զգացումը վարկենապես, իր համար էլ աննկատելի, փոխվեց արհամարանքի, որը սակայն ոչ մի հիմք չուներ։ Բայց նրա ճկուն միտքը թելադրեց նրան այն տեսակետը, որով նա իրավունք ուներ արհամարելու թե ադյուտանտին, թե ռազմական մինիստրին։ նրանց երևի շատ հեշտ է թվում հաղթանակ տանելը, առանց վարոդի հոտն առնելու, մտածեց նա։ Նրա աչքերը արհամարանքով կկոցվեցին, ու մի առանձին դանդաղությամբ նա մտավ մինիստրի առանձնասենյակը։ Այդ զգացումը նրա մեջ ավելի ուժեղացավ, երբ տեսավ իրեն, ռազմական մինիստրին, որ նստել էր մեծ սեղանի առաջ և առաջին երկու րոպեին ուշադրություն չդարձրեց նրա վրա։ Ռազմական մինիստրը իր ճաղատ, քունքերը ճերմակ մազերով ծածկված գլուխը երկու մոմի արանքում կրացրած կարդում էր և մատիտով թղթի վրա նշաններ անում։ Նա առանց գլուխը բարձրացնելու շարունակեց կարդալ նաև այն ժամանակ, երբ դուռը բացվեց և քայլերի ձայն լսեց։
«Առեք այս և հանձնեցեք»,
ասավ ռազմական մինիստրը իր ադյուտանտին տալով թղթերը և դեռ ուշադրություն չդարձնելով սուրհանդակի վրա։ Իշխան Անդրեյը զգաց, որ կամ ռազմական մինիստրին զբաղեցնող բոլոր գործերից ամենաքիչ հետաքրքրականը Կուտուզովի բանակի գործողություններն են, կամ թե ուզում է այդ զգացնել տալ իրեն, ռուս սուրհանդակի։ «Բայց ինձ համար դա բոլորովին միևնույնն է», մտածեց նա։ Ռազմական մինիստրը մնացյալ թղթերը հավասարեցրեց իրար և գլուխը բարձրացրեց։ Նա խելացի և յուրահատուկ արտահայտություն ուներ, բայց այն վարկյանին, երբ դիմեց իշխան Անդրեին, նրա դեմքի այդ խելացի հաստատակամ արտահայտությունը հավանորեն ըստ սովորության և գիտակցաբար փոխվեց, ու երեսին մնաց մի հիմար, շինծու և այդ շինծույությունը չփոխարկող ժպիտ, որ հատուկ է իրար ետևից խնդրարկուներ ընդունող մարդկանց։
«Գեներալ ֆելդմարշալ Կուտուզովի կողմից է կուղարկված», հարցրեց նա։ «Հույս ունեմ, լավ լուրեր եք բերել. Մորտիեի հետ ընդհարում ունեցա՞ք»։ «Հաղթություն»։ «Ժամանակն է»։
Նա վերցրեց իր հասցեին ուղղած գրությունը և մի տխուր արտահայտությամբ սկսեց կարդալ։
«Ախ, աստված իմ, աստված իմ, Շմիտ»,
ասավ նա գերմաներեն։
«Ինչ դժբախտություն»։
Գրությունը կարդալով դրեց այն սեղանի վրա ու նայեց իշխան Անդրեին, հավանորեն ինչ-որ բանի վրա մտածելով։
«Օ, ինչ դժբախտություն. Հաղթանակը վճռական է, ասում եք. Սակայն մորտի են գերի չի ընկել»։
Նա մտածեց։
«Շատ ուրախ եմ, որ լավ լուրեր բերիք, թեև Շմիտի մահը մի թանկագին կորուստ է այդ հաղթանակի դիմաց. Նորին մեծությունը հավանորեն կցանկանա ձեզ տեսնել, բայց ոչ հիմա. Շնորհակալ եմ, գնացեք հանգստացեք. Վաղը զորահանդեսից հետո եկեք ընդունելության. Ասենք ես ձեզ իմաց կտամ»։
Խոսակցության ընթացքում աներևույթացած հիմար ժպիտը նորից երևաց ռազմական մինիստրի դեմքին։
«Ցտեսություն, շատ շնորհակալ եմ ձեզնից. Թագավոր կայսրը հավանորեն կցանկանա ձեզ տեսնել»։
Կրկնեց նա և գլուխը խոնարեց։ Երբ իշխան Անդրեյը պալատից դուրս եկավ, զգաց, որ հաղթության պատճառած հետաքրքրությունը ու երջանկությունը իրեն թողին, ու անցան ռազմական մինիստրի և նրա քաղաքավարի ադյուտանտի անտարբեր ձեռքը։ Նրա մտքերը վարկենապես փոխվեցին։ Ճակատամարտը նրան պատկերացավ վաղուց անցած գնացած հեռավոր մի հիշողություն։